assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaxiibyaal habeen wanaagsan ku soo dhawaada warka habeenimo ee dalsan qodobada caawa ugu waaweyna waxaa ka mid ah dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ciidamada amniga ay soo xireen nashiiq lagu eedeeyay faafinta fikirka Al-Shabaab mas-uuliyiin ganacsato ehel iyo qaraab iyo markaasi qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka qayb galay aas Muqdisho lagu sameeyay Allah u naxariistay maamul sahre Sheikh Xuseen xisbiga kulmiya ayaa si adag ugu jawaabay hadallo ay xalay ay ku dhawaaqeen hoggaanka sare ee asxaabta mucaaradka ee Soomaaliland. Hukoomada Soomaaliya oo sheegtay in muddo sanad gudihiisa markaas ay ku soo gudbiyeen ama ku soo gabagabeyn doonaan arrimaha diin caafinta Soomaaliya. Shacabka goobaha waxbarashada ee Garoowe oo bilaabay in ardaydu ay ku tijaabiyaan doorasho qof iyo cod ah. Iyo haweeneedii fulisay weerarkii Istanbul oo la soo bandhigay.
Soo gudbinta warkan waxaa soo galiyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
Isma qabanaagsan waa habeenimo isna taariikhdan waxay ku beegantahay 14ka bisha 18aad ee November sanadka 2022 warkii ofisna ku soo dhawaada saaxiibyaal dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay soo xireen nahdood lagu eedeeyay faafinta fikirka Al-Shabaab war saxaafad ka soo baxay wadaarada faafinta ee Soomaaliya ayaa lagu cadeeyay in ciidamada amniga Soomaaliya oo howlgallo qorsheysan ka fuliyay deegaanka ceelasha biyaha ee dowladda magaalada Muqdisho ay ku soo qabteen wadaadkaas oo lagu magacaabo Mustafa Cali Caanood ayuu ku eedeeyay dowladda inuu faafinayay fikradaha Al-Shabaab. Qoraalka soo baxay xukuumadda ayaa lagu sheegay in iyadoo markaas laga duulay go'aanka dowladda ee la xiriira koortaga fikradaha Al-Shabaab ay in ciidamada amniga ay waxa ay xalay ku baaqnaayeen 13ka bisha 18aad 2022 ee soo xireen baliiray Mustafa Cali Caanood oo ah shaqsi cadeystay faafinta fikirka Al-Shabaab ayaa lagu riyay qoraal ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. Howlgalka lagu qabtay Mustafa ayaa ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha waxaana la qabtay baliiray xilli uu isku dayay inuu markaa ka baxsado ciidamada amniga. Mustafa Cali Caanood ayaa ah shaqsi cadeystay baliiray faafinta fikradaha Al-Shabaab waxaana fariimihiisa ahaayeen kuwa markaas lagu talagalay in lagu marinhaabiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay wasaaradda warfaafinta. Warka ayaa lagu sheegay in Mustafa la horgeyn doono sharciga si loogu oogo baliri dambiyada markaas lagu eedeenayo. Dowladda waxay mar kale ku celinaysaa in ay mamnuuc tahay nooc kasta oo faafinta iyo dhiirigelinta afkaaraha Al-Shabaab inta badan markaas loo adeegsado in lagu marhaabiyo dadka shacabka Soomaaliyeed kuwa oo markaas ay dowladda federaalka shaqtay in aan la aqbali doonin. Dhinaca kale ma jirto wax war ah oo ka soo baxay eelka iyo qaraabada ama qarano u doodaya wadaadka markaasi dowladda federaalka ay soo xirtay kuna adeysay faafinta fikradaha Al-Shabaab oo saldhigiisa ahaa ceelasha biyaha kadib howlgal ciidamada amniga ay sameeyeen lagu soo qabtay. Mas-uuliyiinta waa mas-uuliyiin ganacsato ehel iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa Muqdisho uga qayb galay aas qaran oo maanta loo sameeyay Allah u naxariistay maamul sahre Sheikh Xuseen oo dalka Mareykanka dhawaan ku geeriyootay wariyaha Maxamed Cabdi Xasan Idle ayaa faahfaahinaya.
Diyaaradan iga dambeysa ayaa laga soo dejiyay meedka Allah u naxariistay maamul sahre Sheikh Xuseen oo ku suntareed qof wax badan ka soo qabtay dowlad dhisida Soomaaliya iyadoona halkan ay yimaadeen mas-uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, siyaasiyiin, qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo halkan kaga qayb galay salaadda janaasada ee Allah u naxariistay ee Zahra Sheikh Xuseen. Dadka ka soo qayb galay waxaa ka mid ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubaland Sultan Cabdiqaadir Lugadheere, ra'iisul wasaare hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi, wasiirro hore siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya kuwaas oo tacsi u diray qoyska qaraabada iyo dadka ay ka geeriyootay Allahu naxariistay maama Sahre Sheekh Xuseen.
Dhowaan ayay ku geeriyootay marxuumadda waddanka Mareykanka meydkeeda ayaa la soo gaarsiiyey magaalada Muqdisho oo isla maanta asqarn loogu sameeyay. Salaada janaasada ee mas-uuliyiinta iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ay kula tukadeen garoonka Aden Cadde kadib waxaa loo soo qaaday masjidka Isbaheysiga Islaamka halkaas oo mas-uuliyiin ehel iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay mar kale marxuumadda kula tukadeen meydkeeda salaada janaasada. Meydka Allahu naxariis ee maama Sahre Sheekh Xuseen ayaa waxaa loo qaaday qabuurihii lagu aasi lahaa oo isla magaalada Muqdisho ku yaalla. Mas-uuliyiin ehelka marxuumadda iyo bulsho kale ayaana ka qayb galay asqaran oo isla maanta magaalada Muqdisho loogu sameeyey.
Xasan, inta soo jeesa.
Ka qayb galayaasha aaska ayaa Alle uga baryay marxumadda inuu jannadiisa firdowsa ka waraabayo, waxaana ay sheegeen in ay ahayd qof wax badan ka qabtay nabadaynta dalka. Mas-uuliyiin kala duwan oo ka qayb galay aaska ayaa ka tacsiyey
Sahre Sheekh Xuseen oo ku soo geeriyootay dalka Mareykanka. Ilaahay jannada ha ka waraabiyo, samar iimaan Allah ha ka wada siiyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan qoyskii iyo ilmahay dhashay. Taariikhdeedan wax ka aqaanaa, waxay ahayd qof qaranimada jecel, Soomaalnimadu ku weyn tahay, naxariis badan, calanka iyo dalka iyo dadka jecel. Waxay soo barbaarisay oo ay dhashay iyo kuwayna dhalinba dad badan oo Soomaaliyeed oo ay waxbartay oo ay hooyo u aheeday qaranimada dhanna waa u aheeday. Markaa waxaan Ilaahay uga baryaynaa inuu jannadii ka waraabiyo.
Annaga boos baan ugu bannaanaaday haddaannahay gabdhaha Soomaaliyeed, annagu maaragtay ma heli karayno Sahre oo kale, laakiin Ilaahay baan ka baryaynaa beddel khayr qaba inuu na siiyo. Ilaahay baan ka baryaynaa in dariiqii iyo wanaaggii iyo iskaashigii iyo isjacaylkii ay noo jeexday aan ku dhaqanno oo aan noqonno kuwo raaca wanaageedii faraha badnaa ay ummadda ugu qidmaynaysay. U malayn mahay qof Soomaali ah oo sidaa ugu adeega dalkiisa oo Sahre oo kale inuu jiro.
Waxaan ka tacsiyeynaynaa oo u tacsiyeynaynaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Maamo qaran ayaa baxday, nagana baxday, qaasatan familkoo dhan ayaan u tacsiyeynaynaa. Waxaan u mahadcelinaynaa dadka ka soo qayb galay ee janaasada u soo istaagay, ee janaasada yimid, ee meydka soo dhaweeyey ee raba inay ku dukadaan. Waxaan leenahay ajari xasanaad aan la soo koobi karin, Allah idinka siiyo. Aniga ku hadlaya afka familigeeda,
runtii maama Sahre waxay ahayd hooyo Soomaaliyeed, waxay ka dhimatay ummadda Soomaaliyeed oo dhan meel walba ay joogaan. Waxaan uga tacsiyeynaynaa aan leenahay samri iimaan Allah ka siiyo.
Xisbiga kulmay ee talada haya maamulka Soomaaliland ayaa si adag ugu jawaabay hadallo ay xalay ku dhawaaqeen hoggaanka sare ee asxaabta mucaaradka ee Wadani iyo soo kalanta u cid oo ay kala hogaaminayaan Faisal Cali Waraabe iyo Cabdiraxmaan Cirro. Faahfaahinta warkaan mahad Nuur Axmed ayaa inoo haya.
Xogayaha abaabulkii wacyigelinta xisbiga kulmiye Salabaan Saciid Cali ayaa si adag ugu jawaaba hadallo xalay ee ku dhawaaqeen hoggaanka sare ee asxaabta mucaaradka ee xisbiyada Wadani iyo cid. Xogeeye Salabaan oo maanta saxaafadda kula hadla xarunta dhexe ee xisbiga kulmiye ee magaalada Hargeysa ayaa ugu horreyntii labada xisbi mucaarad uga digay durbaanada ay u tumayaan colaadda iyo sidoo kale kicinta shacabka iyo dhaawicitaanka midnimada bulshada walaalaha ee reer Soomaaliland. Sidoo kale waxa uu sacad u sheegay inaysan cidna ka hor imaan karin dowladnimada iyo qarannimada Soomaaliland hay-adaha kala duwan ee dowladdan yihiin kuwa sharci ku dhisan, ciddii ka hor timaadana mudnaanteeda la siinaya islamarkaana. Waxa uu sheegay in wax kasta wada hadal lagu dhameeyo.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa maanta kala hadli karaya doorashada madaxweynaha. Stakeholders ayaa ka ah, ma muuqdo, mana jirto cid maanta ka hadli karaysa doorashada madaxweynaha. Madaxweynaha kala hadli karaysa. Haddii xisbiyada mucaaradka doonayaan inay doorashada madaxweynaha ka hadlaan, sagaalka soo socdaana ee sagaalka shahaadada soo qaadanayaana way ka hadlayaan. Saddex laba iyo tobankaasi markay isku darsamaan saddexda ka soo baxa oo xisbigayaga uu ka mid yahay kuwa tartami doola ee aan garanayn in miyey soo baxayaan laakiin aanu rajaynayno kuna kalsoonahay nafteeda codka ugu badan aanu ku soo baxayno ayaa waxay noqon doonaan axsaabta qaran ee maalinta isu iman doona ka hadli doona doorasho madaxweyne marka maanta ma taala doorasho madaxweyne ee waxa taala doorashadii ururada saddexda soo baxa ayaa madaxweynaha ay ka wada hadli doona axsaabta xalay way hadleen waxa sheegay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya inay madaxweynanimadiisa u ictiraafsanayn aqoonsanayn xisbiyadu waxay sheegeen inay baarlamaanka aqoonsan yihiin inay golayaasha deegaanka aqoonsan yihiin inay aqoonsan yihiin hay-adaha adeega waxay u bixiyeen marka hay-adaha adeega ugu waan fahmi waayo waxaan isnimala waxay ula jeedaan wasaaradaha ay malaa ula jeedaan kuwa waanu aqoonsanay waxa kale jira waxaanu aqoonsanahay sagaalkii biloodna waanu aqoonsanahay ee madaxweynaha komishanka doorashada ka jira doorashadii baan ku qabareen hadda su'aalaha bal hadda murankin su'aashan ka garnaqa waa su'aashaas waxa laga garnaqayaa sagaalkii bilood way ogol yihiin sagaalka bilood ma aha time la doortay madaxweynaha waa kororsiimo kororsiimadii madaxweynaha ciddii awooddeeda dastuurka qaranku uu siiyay uu kordhiyay bay ogolaadeen waxaanu leenahay walaalaheen waa saxantiina waa ogolaateen madaxweynuhuna wuxuu ogolaaday in sagaal bilood doorashada madaxweynaha uu ku qabto ayuu ogolaaday
dhinaca kalena haddii aan agna saaxiibyaal goobaha waxbarashada ee garoowga ayaa bilaabay inay ardayda ay ku tijaabiyaan hab doorasho qof yocod ah oo ay Puntland qorsheynayso inay qabato sanadka cusub 2023 maxamed xuseen dheere ayaa faahfaahinta inuu haya
Puntland waxaa hadda loogu hadalhaynta badan yahay waa nidaamka doorashooyinka oo ay xukuumadda hadda talada haysa ay garwadeenka ka tahay waxayna u eegtaa inay bulshadu si weyn u xiiseynayso maadaama ay jirto rajo dadku ay faala wanaagsan u arkayaan si ay u doortaan hoggaankooda halkani waa dugsiga hoose dhexe ee Al-Hidaaya 300 oo arday oo da'yar ah ayaa safaf dhaadheer u galay si ay codkooda ugu doortaan qofka hoggaaminaya iyagoo u kala codeynaya laba xisbi ardayda ayaa gudi doorasho isku ah sidoo kalena nidaam dhowrayaasha doorashada isku ah taasoo bulshada uga dhigan rajo wanaagsan maadaama da'yar maraya dugsiyada hoose dhexe ay codkooda ku kala saarayaan hadba cidii ay u arkaan inay aragtidooda la dhacsan yihiin laba gabdhood ayaa gudoomiyaha ku tartamaya halka labada wiilna ay u tartamayaan gudoomiyaha ku xigeenka
xisbiga horyaal waxaa ku doortay waxaan ku soo buufinayaa maalidayo tubadana waa ku keenayaa xisbiga emila waxaa ugu codeeyay in dariis geeniyo
gudiga doorashada ayaa ku dhawaaqaya natiijada waxa ayna u dhacday sidaan
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ka bilaabayaa marka xisbiga horyaal 49 waxaa helay xisbiga horyaal xisbiga himilo waxa uu helay 136
maamulaha iskoolka jaamac xasan oo xuseen ayaa sharaxay waxa ku kalifay in ardayda siiyaan fursad ay isku doortaan
barnaamijkan waxaan ugu kalifay maadaama Puntland ay u dareeday xisbiyo qof iyo cod ah in barnaamijkaasi lagu sii bilaabo dhallaanka iyo ardayda codaysay oo loo qabtay iskuulka qaybtan ma wada ahaa waa dugsi dhexe kaliya waxa uu heliyaa arday afraad ah oo ay ah inta kale waa ardayda dugsi dhexe ee u jeedeen dadku say ugu heelan yihiin qof iyo cod dhallaanka yararka ah oo saf soo galaayo oo codaynaya waxaan kala ku faraxsanahay in codadka xumaad aad u yaraayeen markii 300 arday ay codaysay in 15 cod kaliya ay xumaadeen waxay ku tusinaysaa xiisaha loo qabo iyo ardaygu inuu ku talagalay inuu codkiisa kula soo baxo gudoomiyihii ardayda kula soo baxo
codkaas wuxuu dambeeyay warkii wariyaha maxamed xuseen dheere oo garowe inoogu soo diray wararka soomaalida ka baxsan waxa uu waayay haweeneydii lagu tumayay qarxii Istanbul shalay ee ka dhacay ayay booliisku qabteen isla markaana la soo bandhigay asalkeedu halka ay ka soo jeedo iyo baaritaanna imika ku socda Turkiga ayaa maanta ku adeysay haweeney u dhalatay dalka Syria inay talaashay qarxii 6 qof ku dhimatay magaalada Istanbul axaddii shalay oo ay ku adeeyeen kooxda kurdiska ee b k k inay ka dambeeyeen wararkaasi. laba gabdhood oo da-doodu ahayd 9 ilaa 18 jir ayaana ka mid ah dadka lagu dilay qaraha oo ka dhacay wadanka oo wadada markaasi istakiila lagu magacaabo in ka badan 80 qof oo kalena markaasi lagu dhaawacay. qofka talaalay bamka waa la xiray, ayuu wasiirka arrimaha gudaha Suleymaan Siyuulu ku yiri bayaan uu soo saaray oo ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ee Anadolu Agency. sida ay muujinayaan xoogaha aan helnay ururka argagixisada ee BKK ayaa ka mas-uul ah, ayuu yiri wasiirka. BKK oo ah urur argagixiso oo liiska madow ay ku dareen Ankara iyo xuluufadeeda reer galbeedka ayaa muuqanaya ayaa markaasi muqaaban dhushale ka waday gobolka iskii iskuul maamul ee markaasi Kurdistaanku ay ku leeyihiin gudaha waddankaasi. booliiska waxa uu soo kale sheegay in haweeneydan la marsiin doono ciqaabta u dhiganta markaasi weerarkii ay ka fursay gudaha waddanka Istanbul ay dadka ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen. warkii habeenimana waa anaga inta.
wararka la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. war la heliyaaba talal hel.